І він триває, прямий спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ, яке ви можете чути в класичному варіанті в своїх радіоприймачах. Ну і, звичайно, можете стежити за нами в інтернеті. Далі поговоримо про міжнародну політику, відштовхнемося від голосування в Конгресі, потім в Сенаті. Ну і, звичайно, рішення, яке потім було підписане буквально напередодні американським президентом Джо Байденом. Йдеться про підтримку України, ну але тут не про сам пакет, не про саме рішення, а про те, яку перспективу вимальовує, власне, ось це голосування, ну і в цілому українська тематика за океаном. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, день добрий.
Вітаю, радий, бачите.
Навзаєм. Ну, почнімо, певно, з позиції Дональда Трампа. Знаєте, я вже не буду переказувати надцятий раз, як все відбувалося, про те, що документ підписаний, там, півроку, це все відомо. Але є реакція Дональда Трампа, який публічно хвалить спікера Палати представників Майка Джонсона після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні. The Guardian про це, зокрема, пише. З їхньої інформації випливає наступне. Трамп нагадує, що республіканці мають в Палаті представників перевагу лише в один голос, тому Джонсон не може робити все, що захоче. І саме тому от він позитивно оцінює або попросту хвалить Майка Джонсона. Позиція Дональда Трампа наразі як кандидата, наразі як особи певно приватної щодо цього голосування, щодо української підтримки. Як вона впливатиме на американську політику і до виборів, і, очевидно, після, в разі, якщо Трамп стане президентом?
Зараз все виглядає так, що Дональд Трамп підкоригував свою позицію як флюгер згідно з політичними вітрами, скажімо так, тому що він на своїх меседжах, які в нього були, досягнув своєї електоральної стелі, і у нього просто більше не було для зони росту. І він оцінив ситуацію, побачив, що не просто Байден з ним іде на рівні, а починає його випереджати. Йому потрібно було шукати простір для електорального росту. І, вочевидь, команда вирішила, що потрібно спробувати притягнути на свою сторону електорат Нікі Гейлі. Це електорат республіканський, але поміркований, проукраїнський, оскільки позиція Нікі Гейлі була проукраїнською. Вона там підтримувала надання допомоги Україні. Взагалі, її меседжі були такі досить приємними для українців, скажімо так. І відбулося таке реагування, воно почалось десь ще близько місяця тому. Якщо ми зараз так в ретроспективі поглянемо на те, як трансформувались заяви, як змінювались самі меседжі республіканців, це можна буде помітити, тому що це ось питання кордонів, яким більшою мірою блокувалася та ось початок голосування, блокувалась розробка цього законопроєкту. Воно останній місяць фактично не фігурувало в публічному просторі Сполучених Штатів Америки. Республіканці його піднімали все менше. І напередодні голосування воно звучало тільки від зовсім таких маргінальних представників Палати представників від республіканської партії. Я маю на увазі Тейлор Грін і Вікторію Спарк. Більше про це в публічному просторі ніхто серйозно не говорив. Якраз їхня задача була відв'язати ці питання, щоб не суперечити самим собі нібито. І от, власне, так це відбулося. Зараз ми бачимо, як Байден це намагається продати як власну перемогу, наголошуючи от в цій похвалі, про яку ви згадували Майка Джонсона, що пакет треба було проголосувати, його проголосували. Дуже важливо, що там ці 9 мільярдів це цієї кредитної прощеної допомоги, умовно, там на майбутнє. І він це може і своєму старому електорату продати, що дивіться, ми на відміну від демократів надаємо там частку допомоги в кредит, і продати новому електорату, що дивіться, ми сформували цей законопроект, який був прийнятий, це робота Майка Джонсона, республіканці молодці, я молодець і так далі.
Ну добре, в такому разі, якщо дивитися на питання підтримки України і перспективу цього питання, чи правильно я розумію, що зараз фактично все складається таким чином, коли йде певна конкуренція щодо того, як підтримувати Україну? Тобто предмет, скажімо, критики Дональда Трампа щодо своїх опонентів, він стосується того, що вони, мовляв, якось не так, недостатньо рішуче підтримують Україну. Це теж певною мірою дивує, тому що ми пам'ятаємо риторику Трампа кілька місяців тому, але як так поскладалося, коли фактично це вже виглядає ось таким чином?
Зараз ми спостерігаємо дійсно за якимось початком спортивного змагання по тому, як Україну правильно любити, потрібно її підтримувати. Франція, власне, мені здається, його започаткувала зі своєю критикою Німеччини, наприклад, з приводу того, що ці не надають ракети Таурус і недостатньо впевнено взагалі підтримують Україну. Потім Великобританія до цього приєдналася. Зараз вже Німеччина, яка очолила коаліцію систем протиповітряної оборони, тисне на Францію, на Італію, на Великобританію, до Штатів звертається з тим, що треба активніше Україні системи ППО надавати. Тут Дональд Трамп говорить Європі, що от ми то надаємо великий пакет допомоги. А що ви робите натомість? Давайте підтягуйтесь. Великобританія надає нам безпрецедентний пакет допомоги, також єдиноразовий на 617 мільйонів доларів, який там 1600 ракет різного типу війдуть. Тобто поки що можна так обережно сказати, що зароджується певна тенденція посилення підтримки України серед наших союзників. І от якраз ця спортивна конкуренція додає їй динаміки.
Ну, до речі, наскільки ця динаміка буде зберігатися, тому що ви слушно згадали про президента Франції Еммануеля Макрона, який не просто, скажімо так, підняв питання або зактуалізував питання підтримки України, а почав говорити про підсилення українських військ, і ну, це дуже так, знаєте, строкато коментувалося, сприймалося теж у французькому суспільстві. Тобто, скажімо, які наслідки може спровокувати ось ці перегони за те, хто правильніше підтримує Україну?
Тут, мені здається, цей момент з там, військами НАТО в Україні – це лише елемент, лише одна складова великої стратегії. Це та стратегія, яку запропонував Макрон тоді Шольцу і Байдену, і вони спочатку злякались і відмовились, але зараз виглядає так, що більшість країн-союзників її приймають, тому що Франція показала її ефективність. Поясню. Була зустріч. Макрон, Шольц, Байден, про це медіа писали вже пізніше, що там раніше відбувалася така зустріч. Макрон запропонував використовувати політику стратегічної невизначеності. Тобто не малювати Росії прямі червоні лінії, за які вони не можуть переходити, і не обмежувати себе відповідями на дії Російської Федерації, що от ми точно не будемо Україні таку-то зброю надавати, ми точно не будемо робити того-то і того-то, це дає Росії можливість формувати більш чітко свою стратегію і спокійно рухатись вперед. Макрон, незважаючи на те, що союзники його не підтримали, почав сам її реалізовувати, почав говорити про війська НАТО в Україні, почав, в принципі, так більш сміливо говорити про цю війну. І що ми побачили в результаті? Що це спрацювало, незважаючи на те, що це виглядало спочатку як непопулярна позиція. Ми бачимо, що ряд французьких політиків, в тому числі Марі Ле Пен, почали мімікрувати під позицію Макрона і повторювати його певні меседжі. І потім ми побачили соціологічне дослідження, яке відбулося у Франції, і де понад 50% молодих людей заявили, що в разі небезпеки для Франції вони готові відправитись на війну в Україну. Тобто це показало свою ефективність, і мені здається, це почало впроваджуватись в більших масштабах. І от однією із таких ознак реалізації цієї політики стратегічної невизначеності я бачу заяву Анджея Дуди про ядерну зброю, про те, що Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю. І поки що, ну я принаймні не бачив жодного заперечення. Там з Білого дому я не бачив заяв про те, що ні, жодної ядерної зброї в Польщі. Польща виразила готовність, але заперечення ми не чуємо. Тобто, от мені здається, це все складові от саме цієї стратегічної невизначеності.
Ну, а наскільки серйозно ця ініціатива може просунутись? Тому що, бачите, якщо ми говоримо про Польщу і Анджея Дуду, ну то там роль... І причому визначальну роль грає і позиція прем'єр-міністра. Перша реакція Дональда Туска була такою, що він назвав це дуже масивною пропозицією. Тобто цікаво, так знаєте, от що значить масивна? Це і ніби і не зі знаком мінус, і не зі знаком плюс. Тобто це нічого не говорить про перспективу. Наскільки це можна серйозно?
Стратегічна невизначеність. Mm-hmm. Оце якраз і є ця стратегічна невизначеність. Тобто ми не говоримо точно так, ми не говоримо точно ні. Тобто ми готові реагувати на ті чи інші події так, як будемо вважати за потрібне. Тобто у нас немає таких ліній, які нас обмежують, які сковують наші рухи. І от якраз ця реакція, вона є дуже показовою, що масивна пропозиція. Яка масивна? Що таке масивна пропозиція? Ну так, пропозиція потужна, але яке ваше ставлення? Незрозуміло. І це єдина вірна позиція в даний момент, я вважаю. Мені здається, що це одна з, знаєте, коли будуть вже з ретроспективою історики розглядати цю всю історію, якщо в результаті все буде позитивно, то Макрон тут буде в цій історії значитись як один з таких геніальних політичних діячів, можливо, там і певною мірою прирівнюватися, я думаю, він мріє зрівнятися десь там у славі з Шарлем де Голлем, і він цього дуже прагне, його останній президентський термін, тут ще й такі історичні події навколо відбуваються, потрібно щось таке зробити, щоб дійсно увійти в історію Франції. І якщо це спрацює, а поки що це правда працює, то це за це можна буде дійсно тільки похвалити.
Ну, але чи росіяни мають інструментарій впливу, або принаймні спробують вплинути на ось цю тенденцію, тому що, ну, я не знаю, звичайно, але мені видається, що таким слабким місцем може бути якраз той самий Дональд Трамп, який зараз, як ви сказали, підкоригував свою риторику, свій підхід, очевидно, на користь України, принаймні з точки зору слів. Ми не знаємо, які можуть бути рішення, та? Але воно ж може працювати як в один бік, так і в інший, щонайменше з Трампом, а може і не тільки з ним.
Ну, тут справа в тому, що вони зараз не мають великого поля для стратегічних маневрів. Вони вже використали цей елемент з Білоруссю. Тобто, якби вони залишали в підвішеному стані і казали, що якщо що, ми розмістимо тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І продовжували цим тиснути. Це б могло працювати. Але вони вже її розмістили. Вони вже тактична ядерна зброя на території Білорусі. Вони навпаки не лякають цим, а змушують фактично західний світ реагувати і робити якийсь крок у відповідь. От розміщення до ядерної зброї, там навіть тактичної ядерної зброї на території Польщі, воно було б таким кроком, і якраз би Захід міг обґрунтувати. Ну, дивіться, ви ж розмістили в Білорусі, ми маємо щось робити. Ви там підтягнули всі свої іскандери до кордону з Фінляндією, ми маємо реагувати. От мені здається, це один із таких моментів. Що стосується Трампа, то я б не був там настільки однозначним, тому що давайте так, ця війна розпочалась, якщо ми говоримо саме про початок війни, там 10 років тому, з окупації Криму і Донбасу за каденції Барака Обами, президента-демократа. І Сполучені Штати Америки та й весь Західний світ належним чином на це не відреагували. Росія не зазнала катастрофічних санкцій і якихось наслідків, які б зруйнували економіку, які б і показали, що не можна рухатись далі. Першу якусь зброю серйозну ми отримали саме за каденції Дональда Трампа, я маю на увазі джавеліни, це хоч щось, що ми отримали вперше від республіканців. І от за період, поки Дональд Трамп був, незважаючи на те, що там говорилося про втручання Російської Федерації, вибори і так далі, ескалації з їх боку ми не побачили. Це не говорить про те, що дійсно Трамп настільки класний для нас варіант президента, але й не можна його сприймати однозначно зі знаком мінус. Безперечно, є така історія, про яку от і медіа писали, і можна з обривків заяв Трампа було зібрати його позицію, яка була раніше. Йому здавалося, що цю допомогу можна використати як інструмент тиску, щоб змусити сторони до примирення. Тобто, якщо Росія не захоче йти на переговори, то там, скажуть, 3, 4, 5 разів більше дамо допомоги Україні. Якщо Україна не захоче сідати за стіл переговорів, то не дамо їй допомоги взагалі. От і таким чином десь там їх примирити, тому що для Трампа головний, як і для Сполучених Штатів Америки в цілому, головний стратегічний союзник, якого потрібно стримувати, це Китай. Послаблення Росії зближує її з Китаєм, таким чином посилює Китай, і в Штатах думають над тим, яким чином їм потрібно зробити. Тут є два варіанти. Або абсолютна перемога над Російською Федерацією, її дроблення, відповідно, але тоді питання, що буде з ядерною зброєю, яка знаходиться в Російській Федерації, або замирення цього конфлікту, який існує тут і зараз, щоб уникнути остаточно зближення Росії з Китаєм. Тому яка стратегія у Трампа зараз, поки невідома, але ми бачимо, що корективи в неї вносяться, і вносяться вони зараз на нашу користь.
Ну, бачите, але кожен з цих сценаріїв, він має побічні ефекти. Ви сказали про побічні ефекти того першого сценарію, коли невідомо, що робити з нуклеарною зброєю, ядерною, так? Натомість, другий сценарій, він теж має побічні ефекти з точки зору репутації, з точки зору трактування Сполучених Штатів Америки в світі. І от давайте згадаємо те, про що говорив напередодні ввечері Джо Байден, говорячи про те, що ми нарешті підіймаємося на ноги. Та, от там така була фраза вжита. Чи американці зможуть собі дозволити легковажити ось цим другим побічним ефектом, якщо розглядатиметься другий сценарій?
Проблема в тому, що простих рішень не існує, і все залежить від того, як ця власна влада зможе продати своєму народу. Я думаю, що пояснити це рішення американцям вони зможуть. Пояснити таке рішення союзникам не факт, тому що ми бачимо стурбованість від ряду союзників і від Ізраїлю. І що дуже важливо, мені здається, один із важливих моментів, який також вплинув і на позицію Трампа, і на голосування в цілому, це Японія. Дуже мало я зустрічав саме якоїсь реакції саме на цей кейс, але він є надзвичайно важливим, тому що після Другої світової війни США і Японія в безпековому плані особисто це ледь не найстабільніші союзники насправді. І те, що прем'єр-міністр Японії, виступаючи перед Конгресом, висловив прямий сумнів в тому, що союзники тепер не знають, чи вони можуть сподіватись на підтримку Сполучених Штатів Америки, чи можуть вони бути впевнені в гарантіях Сполучених Штатів Америки. І він згадав в тому числі і Україну. Це надзвичайно важливий момент, тому що ми американці хаотично намагалися там висловити там все в Японії. Ви що? Ми там ніколи не залишимо. Той регіон надзвичайно важливий. Ви наші друзі, союзники і все таке. І тому ця позиція не факт, що стане домінуючою. Я маю на увазі замирення і замороження конфлікту, тому що якщо внутрішній аудиторії це вдасться продати, то союзники не факт, що сприймуть це радо.
Збереження певного такого статус-кво, коли формально не схиляться ані в один, ані в інший бік. Чи ви це вбачаєте? Чи це якраз, як не крути, все одно це буде другий сценарій?
Мені здається, третій сценарій, на який розраховують Сполучені Штати Америки, на Заході в цілому, що після смерті Путіна вдасться якимось чином поставити чи підтримати там більш не то що ліберального, можливо, менш радикального правителя, от якийсь їм потрібен Горбачов 2.0 умовно, то вони на таку людину сподіваються, що після смерті Путіна вона прийде до влади і там можна буде щось з цим зробити таким напівмирним шляхом. На жаль, на Заході також покладаються і певні надії на російську ліберальну опозицію. Неспроста та ж Навальна потрапила до 100 впливових людей світу журнал «Тайм», хоча на що вона впливає, достеменно невідомо. Ну, організувати акцію зі стуканням по порожнім каструлям – це потужно, звісно. Але жодних здобутків, які б могли свідчити про її впливовість, ми не бачили. Тим не менш, з Байденом вона зустрічалась. І от такий кейс відбувся. Тобто є сподівання на Заході, на жаль, на російську ліберальну опозицію. Це для нас мінус, тому що ця опозиція, вона має надії на збереження сильної, великої, неподільної Росії, марить ілюзіями такої ліберальної імперськості. І для нас в цьому немає нічого хорошого, насправді, тому що всі їх дії, які вони роблять, призводять до позитиву для Росії в цілому. От як той кейс з Івановим. Точно достеменно ми не знаємо деталі, за що його арештували, я маю на увазі заступника Шойгу. Але ФБК вже встигли похвалити, що це завдяки їм його заарештували, що вони викрили його корупцію, і завдяки цьому його арештували. Тобто російська корупція – це один із наших головних союзників в цій війні. Це те, що нам допомагає належним чином Росії протистояти. А вони борються з нашим союзником. Вони зараз борються з корупцією в Збройних силах Російської Федерації, тим самим роблячи Збройні сили Російської Федерації сильнішими, щоб вони могли ефективніше протистояти Україні. Ну, це, мені здається, просто як 2+2 зрозуміло. І це одна із таких проблем. Тобто, повторюсь, тут, на жаль, простого і хорошого рішення для всіх сторін не існує. Тут однозначно доведеться на якісь там компроміси йти.
Ну, а ця візія, вона характерна для обох політичних сил в Сполучених Штатах? Чи в залежності від того, чия буде влада, так скажімо, то такий сценарій і поточиться? Ну, бо та, ця історія з голосуванням, ми бачимо, що є підтримка з боку республіканців, але так само і демократів. Але під час реалізації таких сценаріїв, чи так само це виглядатиме?
Я думаю, сценарії такі розглядаються плюс-мінус однаково в обох партіях, і схилятись до того чи іншого сценарію, вони будуть в залежності все ж таки від розвитку подій на полі бою. Якщо все буде розвиватись таким чином, як останні кілька місяців, то замороження конфлікту і ця спроба примирення, вона буде більш поступово ставати більш домінуючою. Якщо ця допомога, яку ми отримуємо зараз від Штатів, плюс F-16, допоможуть переломити хід подій, і Україна зможе, ну якщо не провести такий масштабний якийсь контрнаступ, але принаймні зупинити і дещо відкинути наступ росіян, то ну тут ми навіть можемо це по настроям бачити, тому що коли відбувся перший успішний той легендарний контрнаступ, жодного слова про там примус, схилення чи рекомендацію України до переговорів не звучало взагалі. Ця риторика почала посилюватись тоді, коли другий контрнаступ не мав таких значних результатів, як там всі сподівалися, і коли Російська Федерація почала наступати.
Мені здається, все залежить, що все залежить ситуативно від того, що відбувається і в політичних колах, і, звичайно, на фронті. Дякую вам за те, що знайшли час. Максим Несвітайло, політолог і експерт-міжнародник з нами на зв'язку. В наступній годині, друзі, почуємось, а перед тим Катерина Подольська представить найактуальнішу інформацію.